Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 60-vjetorit, argumentet kryesore. Papa Francesku dërgon një video mesazh në spanjisht me rastin e ditës botërore të vullnetarëve për të folur mbi bujarinë e gjithë atyre që mbështesin veprimin e kishës me punën e tyre vullnetare. Vullnetariati është bekim prej Zotit, pohon ati shenjtë. Libri enciklik për paqen në Ukrainë, edicioni Terra Santa, redaktuar nga Francesco Grana, përmbledh fjalimet e Papës Franciskut mbi enciklikën në Evropë. Teksti botohet nga e përditshmja italiane Il Fatto Quotidiano. Për ta jetuar kryshlindjen, duhet të rizbulojmë vogëlsinë e Zotit. Kështu pohoi mes tjerash Papa të shtunën me 3 vjetorë në sallën e palë 6 në audiencë me delegacionet nga Sutrio, Rosello dhe Guatemala, të cilë dhuruan mbredhin dhe 2 skenat e lindjes Krishtit për kryshlindjen e këtij viti 2022 në Vatikan. Nga Papa, ftesa për të reflektuar mirësinë e heshtjes së cila ndihmon për t'u afruar me Zotin. Për personat me aftësitë kufizuara, sipas Papës, nuk ka përfshirje pa vllazëri. Në mesazhin me rastin e ditës botërore të njerëzve me aftësitë kufizuara, që u kremtuat shtunën me 30-vjetor, ati shenjt Francesku uroi që të gjitha bashkësitë krishtere të jenë vende ku përkatësia dhe përfshirja të mos mbeten fjalë për t'u thënë në raste caktuara, por të bëhen objektivi veprimit të zakonshëm baritor. Duke shkretuar kalendarin historik, sot bie 333 vjetori i vdekjes i peshkvit teologu të adhetarit madhim Zot Pjetër Bogdani, i cili ndroi jetë me 60 vjetor 1689. Pas vdekjes së tij, siç njoftoi nipi i tij Gjergj Bogdani, trupin e tij turqit e nxorën nga varri dhe u hedhën qenve në mes të sheshit Prishtinës. Ky fund tragjik i jetës këtij giganti është fillimi i veprës së tij si frymëzim trimërie dhe kujtese identitare. Sot me 60-vjetor, kalendari kishtar përkujton Shën Nikolën i peshkëve i mirës nazit vogël Turqia, sot me që jetojnë shekullin e 4-të, një ndër shejtorët e dëshmitarët e Krishtit më të nderuar nga besimtarët e krishterë si dhe ata shqiptar të gjitha krahinave. Një përshëndetje për zemërt nga redaksia Shqipe e Radio Vatikanit Vatican News, në mikrofon Ana Luka, Claudia Bumqi, Don David Gjugja e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Vullnetariati është një forcë shpërthyese që ju mundson të dilni jashtë skemës për të arritur diçka. Papa Francesku drejtohet vullnetarëve të ditës botërore Trinis, e cila do të mbahet nga 1 deri me 6 gusht 2023 në Lisbonë, Portugalis, me një video mesazh në spanjisht për t'i falenderuar me rastin e ditës së djeshme botërore të vullnetarëve, për bujarinë e tyre, për bujarinë e çdo vullnetari, ata që janë një forcë e kishës, e shprehje e misionit kishës, sepse janë ata që ruajnë dhe kultivojnë veprimtarinë e kishës me punën e tyre vullnetare. Një nga gjërat që më prek më shumë kur vizitoj disa kisha, thuhet në fillim të mesazhit Papës, është fuqia e vullnetariatit. Po, kemi peshkvin, priftin, murgeshat, laikët dhe gjithë tjerët, por vullnetariati krijon unitet. Shumë të janë cilësit e vullnetarit të renditura nga Papa Francesku, sepse vullnetariati kultivon dhe realizon projekte. Papa jep shembuj konkret, si ai i vullnetariatit me të smurët, burra e granë që janë aty pranë gjithë ditën, të gatshëm për të ofruar kohën e tyre në shërbim të të smurëve. Vullnetariati është një bekim për Zotit, prandaj ju lutëm, pranojeni me gjithë forcën tuaj.
Për të takuar Jezusin, duhet të arrish atje ku është, dhe me thënë të ulesh të bëhesh i vogël për të hyrë në atë stall ku lindi biri i Zotit. Kjo ishte ftesa e Papës drejtuar delegacioneve të pranishme në sallën Pali i 6 të shtunën, ardhur nga Sutrio, Rosello dhe Guatemala, që në këtë krishtlindje ofruan pemën dhe 2 skenat e lindjes së Krishtit. Përveç pemës së krishtlindjes dhe shpellës së Betlemit, që u përuruan të shtunën pas ditën e sheshin e Shën Pjetrit, një skenë e dytë nga Guatemala është e pranishme në sallën e Palit të 6. Pasi shprehu mirënjohjen e tij për dhuratat e Krishtlindjes dhe përshëndeti mjeshtrat e Drurit, djemtë e Roselos dhe ata që arritën bredhin në fidanishten e Palenës, papa foli për pemën dhe shpellën e Betlemit si për dy shenja që vazhdojnë të magjepsin të rinjët e vjetër. Në veçanti, deshit të nënvizonte se ashtu si pemët edhe njerëzit kanë nevojë për rënjë. Vetëm ata që i kanë rënjët në tokë të mirë, mbeten të fortë, rriten, piqen, u bëjnë ball errave që i tundin dhe bëhen pikë referimi për ata që i shikojnë. Pa rënjë nuk ndodh asgjë. Pa themele të forta njeriu mbetet i lëkundur. Është e rëndësishme të ruajmë rënjët si në jetë ashtu edhe në besim. Në lidhje me këtë, Shëmpalli Apostull kujton themelin në të cilin duhet të rënjoset jeta për të mbetur të patundur, fton të qëndrojmë të rënjosur në Jezu Krishtin. Këtë na kujton bredhi i Krishtlindjes. Më pas, Francesku foli për shpellën e Betlemit e cila na kujton se si Zoti u bë njeri për t'u afruar me secilin prej nesh. Fal shpellës mundi të rizbulohet thelbi i Krishtlindjes së shenjtë. Në varfërinë e saj, skena e lindjes së Krishtit na ndihmon të rizbulojmë pasurinë e vërtetë të Krishtlindjes dhe të pastrojmë veten nga shumë aspekte që ndotin peizazhin e Krishtlindjes. E thjeshtë dhe familjare, skena e lindjes së Krishtit të kujton një Krishtlindje të ndryshme nga ajo konsumiste dhe komerciale. Mbani mend se sa na bëjnë mirë çastet e heshtjes dhe të lutjes në ditët tona, shpesh të pushtuara nga furia e papërmbajtur. Heshtja favorizon soditjen e Krishtit fëmijë, ndihmon për t'u afruar me Zotin, me thjeshtësinë e brisht të një porsalinduri të vogël, me brishtësinë e tij, me butësinë e shpërgajve që e lidhin në djep. Pastaj papa ftoi për të bërë të vegjël e për të dalë kështu në kërkim të Jezusit, për ta zbuluar se ku lindi Emanueli, Zoti me ne. Nëse duam t'i festojmë vërtet Krishtlindje, ta rizbulojmë përmes shpellës së Betlemit të papriturën dhe habin që na shkakton vogëlësia e Zotit, përmes skenës së lindjes së Krishtit, që nuk lind në një skenë vezulluese, por në varfërinë e një stalle. Për të takuar, duhet të shkosh atje ku është. Është e nevojshme ta ulësh veten, të bëhesh i vogël, dhe lutja është mënyra më e mirë për t'i thënë faleminderit për para kësaj dhurate falas dashurie Jezusit që dëshiron të hyjë në shtëpitë tona, në zemrat tona. Pema e Krishtlindjes u lartua më 17 nëntor në sheshin e Shën Pietrit dhe u përrua më 30 orë pas dite bashkë me shpellën e Betlemit, një bredh rreth 26 metra i gjatë, ardhur nga Abruzzo, nga fshati i vogël malor Rosello në provincën e Kjetit. Pema, si që raportohet nga autoritetet rajonale të Abruzzos, vjen nga aktivitete kultivuese, jo nga zona natyrore, dhe për prerjen u zgjodh një bredh që mund të bëjë rrezikshëm për shkak të afërsisë me disa ndërtesa. Me zbukurimet u morën nxënësit e shkollave në Abruzzo, gjyshurit e shtëpisë së pushimit Sant'Antonio di Borello dhe të ftuarit e qendrës së riabilitimit psikiatrik Quadrifoglio. Skena e lindjes së Krishtit tërësisht prej Druri vjen nga Sutrio në provincën e Udines, një nga fshatrat më karakteristike të Karnjes në Friuli Venezia Giulia. Qeveria Guatemalës ka ofruar ndërkaq skenën e lindjes së Krishtit pra shpellën e Betlemit në sallën e palit të gjashtë.
Po ju njohi me hyrjen e papës që i paraprin librit enciklik për paqen Ukrainë. Vepra për mbledh fjalimet e Franceskut për konfliktin në Evropë, teksti botohet nga Il Fatto Quotidiano. Nuk e kam parë asgjë kundi që Zotit ketë njësur një mrekulli e të mos e ketë përfunduar për sëmbari, që kur, shumë vite më parë, lezoja dhe rilezoja i promesi sposi të Alessandro Manzonit e meditoja gjatë këtë fjali, është frazë shprese, teksa shtektojnë drejt jubileut vitit 2025, motën e cilit ja kushtova këti virtyti teologjik, shtektar të shpresës.
Benedikti 16 në dhuroj një enciklik të mrekullueshme kushtuar shpresës, Spe Salvi. A i shkruan se shëlbimi, shpëtimi pra, si pas besimit krishterë, nuk është fakti thjeshtë. Shëlbimi në dhurohet në kuptimin që na është dhënë shpresa. Një shpresë besueshme, falës cilës mund të përballojmë të tashmen tonë. E tashmja, qoftë dhe një dhuratë e lollshme, mund të jetohet dhe të pranohet nëse të çon drejt një qëllimi, nëse mund të jemi të sigurt për këtë qëllim, e nëse ky synim është aq i madh sa ta përliç përpjekjen e rrugës. optimit. Janë përvoja që secili prej nesh i ka provuar në jetë. Na ndihmojnë të përballojmë rrëzimet tona të përditshme me sigurinë se Zoti na merr përdore dhe na ngre përsëri në këmbë, sepse nuk do që ne të mbetemi për dhe. Pa ta kujtuar shpesh se mund ta shikosh njeriu nga lart poshtë vetëm për ta ndihmuar të ngrihet përsëri në këmbë. Kaq, asgjë më shumë. Vetëm në këtë rast lejohet të shikosh nga lart poshtë. Po ne të krishterë duhet kemi shikimin e Krishtit, që përçafon nga poshtë, që i kërkon të humburit me dhëmshuri. Ky është dhe duhet jetë shikimi i Kishës, shikimi i Krishtit, larg syve që dënojnë.
Lufta në Ukrainë që në fillim të fillimit e vuri në dyshim se cilin prej nesh. Pas viteve dramatike të pandemisë, kur jo pa shumë vështirësi e tragjedi të rënditse, më në fund po dilnim nga faza e mprehtë. Erdhi i tmerri i këtij konfliktit pa kuptim dhe blasfemik, si çdo luftë. Pse? A mund flasim me besim për një luftë të drejtë? A mund flasim me siguri për luftë të shenjtë? Ne njerëzit e Zotit që shpallim ungjillin e të ngjallurit, kemi për detyrë ta shpallim me sa zë që kemi këtë vërtet feje. Zoti është Zoti paqes, i dashurisë dhe i shpresës. Zot që dëshiron të jemi vëllezër, siç na mësoi biri i tij Jezu Krishti, tmerrët e luftës të çdo lufte e fyen emrin e shenjtë të Zotit. E fyen dhe më shumë nëse emri i tij shpërdorohet për të përligjur një masakër të tillë të patregueshme.
Thirrja e fëmijëve, grave dhe e burrave të plagosur nga lufta lartohet deri te Zoti si lutje e zjarrt për zemrën e atit. Sa tragjedi të tjera do të na duhet të dëshmojmë para se të gjithë ata që u përfshin në çdo luftë të kuptojnë se kjo është rruga e vdekjes, që i mashtron vetëm disa të cilët besojnë se ata janë fitimtarët. Duhet ta kemi të qartë. Me luftë jemi të gjithë të mundur, edhe ata që nuk morën pjesë në te dhe që me indiferencë frikacake ndenjen duke bërë se hirë gjithë këtë të merë pa ndërhyrë fare për ta sjellërisht as paqen. Të gjithë ne, në çfarë do lloj roli, kemi për detyrë të jemi njerëz të paqes, asnjë i përjashtuar. Askush nuk ka të drejtë kthej kokën nga ana tjetër. Në këtë botë të globalizimit, ram në globalizimin e indiferencës, umësua me vuajtjet e tjetërit. Nuk kemi të bëjmë me te, nuk na intereson, nuk është puna jonë. Rikthehet figurat pa emrit manzonit. Globalizimi i indiferencës na bën të gjithëve të pa emër, përgjecës pa emër e pa ftyrë.
Në prag të shpërthimit luftës dytë botërore, shërbëtori Zotit Piu XII i kujtoi botës se asgjë nuk humbet me paqen, gjithçka mund të humbas me luftë. Burrat ta kuptojnë përsëri njëri tjetrin, trifillojnë bisedimet, duke e biseduar me vullnet mirë dhe me respekt për të drejtat e njëri tjetrit, do të zbulojnë se biseda e sinqert nuk e përjashton kur suksesin e nderuar. Shkrua Nati Shejt, i shpreh mirënjohjen veçanërisht Francesco Antonio Granas, sepse i mblodhi të gjitha thirrjet e mia për paqe në Ukrainë. Një lloj jam mirënjohës gazetës suaj, Il Fatto Quotidiano.it, sepse që nga fillimi këti konflikti u bëri gjithë një jehon të gjërë këtyre fjalëve të mia, ashtu si që jam edhe ndaj shumë burrave dhe grave të tjera që u bën bartës të këtij mesazhi, shpesh, konkretisht dhe në heshtje.
E, ky që keni në duar është një tekst që përmbledh çka në këto muaj lufte doli drejt e për drejt nga zemra ime, duke ndjekur pamjet e kësaj tragjedie të madhe dhe duke lexuar kronikat e tmerrshme të saj dhe të shumë konflikteve të tjera në botë, konflikte që shumë shpesh harrohen. Një lloj ditari i lufte që u ofroi lexuesve, kujton Papa, me shpresën se shumë shpejt do të bëhet ditar paqeje, e sidomos para lajmërim për të gjithë që të mos përsërisin më shumë time të ngjashme. Është enciklikë vërtet mbi dhe për paqen në Ukrainë dhe në çdo pjesë tjetër të botës. E nërsa vazhdojmë të lutemi me ngulm për paqen në Ukrainë, pa u lodhur kurrë, nuk duhet të mësohemi me këtë luftë si me çdo tjetër. Nuk duhet lejojmë që zemrët dhe mendjet tona të anestetizohen përballë përsëritjes këtyre tmerrëve, shumë të rënda kundër Zotit dhe kundër njeriu. Ne nuk duhet për asnjë arsye në botë të mësohemi me të gjitha këto, duke e parë si diçka që pritej këtë luftë copa-copa e treta botërore, e cila është bërë në mënyrë dramatike para syve tanë, luftë e përgjithshme, e treta botërore pra. Të lutemi për paqen, të punojmë për paqen, të sigurt se Zoti Jezus, princi i paqes, do t'i dhurojë Ukrainës dhe mbar botës, veçanërisht aty ku vazhdojnë ne kaq shumë shpërthime lufte, agimin e mëngjesit të Pashkëve.
Sot, kujtojmë për vjetorin e vdekjes së peshkuit im Zot Pjetër Bogdanit, teologut e advëtarit madh, i cili ndroi jetë 330 vjet më parë me 6 dhjetor 1689. Pas vdekjes, siç njoftoi nipi i tij Gjergj Bogdani, trupin e tij turqit e nxorën nga varri dhe u hedhën qenve në mes sheshit Prishtinës. Ky fund tragjik i jetës së këtij giganti është fillimi i veprës së tij si frymëzim trimërie dhe kujtese identitare. E sot me 6 dhjetor 2022 pikërisht në ditëkujtimin e kalimit në mshim tim Zot Pjetër Bogdanit, Diocesa Prizren Prishtinë në bashkëpunim me Institutin për Trashëgimin Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në Shkup dhe Institutin e Historisë Ali Hadri në Prishtinë organizoi një akademi solemne Ditët e Bogdanit, e cila u mbajt në qendrën diocezane Bogdanipolis pranë katedrales së Shën Nën Teresa në Prishtinë me pjesëmarrjen e autoriteteve kishtare, kulturore e qeveritare.
Kalendare kishtar sot me 6 dhjetor përkujton festën Shën Nikollit i Peshqevi Mirës në Azit e Vogël, Turqisë sotme, që jetojnë shekullin e 4-të, një ndër shejtoret e dëshmitarët e Krishtit më të nderuar nga besimtarët e krishterë, si edhe ata shqiptarët e gjitha krahinave. Fama e shejtit është universale. Dokumentohet nga kishat e veprat e artit, institucionet dhe traditat e lidhura me emrin e Shën Nikollit. E megjithatë, të dhënat për jetën e këtij i peshqvi janë të pakta. Ka mundësi të ketë lindur në patarat i liqes në Azin e Vogël, Turqia e sotme, e pastaj të jetë zgjedhur i peshqev i Mirës apo në liqe. Nikola vdiq me 6 dhjetor të një vitit të panjohur. Kulti i tij u përhap me shpejtësinë të gjithë Azin e Vogël. Mjafton të kujtojmë se vetëm në shekullin e 6 në Konstantinopoj ju kushtuan 25 kisha. Tek varri i Shën Nikollës nisin të organizoheshin shtektime. Shumë shkrime në greqisht e në latinisht bën të njohur figurën e tij në mbar botën bizantino-slave dhe perëndimore, duke filluar nga Roma e deri në jug të Italisë. Por më së 7 shekuj pas vdekjes së tij, kur pulja e Italisë u pushtuar nga normanet, Nikola i Mirës u bën Nikola i Barit. 72 marinar Barez, pasi zbarkuan në Azin e Vogël të pushtuar nga turqit, arritin tek varri Shën Nikollit, ja morën me nderim të thellë eshtrat dhe më 9 maj të vitit 1087 u kthyen në barit e Italisë të pritur me triumf. Shejti u shpall më njëherë pajtor i këtij qyteti. Shën Nikolla i peshqvi ndërohet mënyrë të veçantë edhe nga besimtarët shqiptar. Kujtojmë dy kishat kushtuar atij, kishën e Shën Nikollit në lagjën Rus të Shkodrës dhe kishën e fshatit Velezh në komunet e Prizrenit në Kosovë, e të gjitha tyre që lusin festën e Shën Nikollës urimet më të përzemërta për shumot festa. Të nderuar dëgjues, përfundon programin për sot. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.